Най-добрите лекари. Подарик. С водещ Лили Ангелова.
Продължаваме разговора по Дарик Радио с един от най-добрите лекари в специалност кожни и венерически болести, доцент Снежина Василева от Александровска болница. Вие може да се включите в нашия разговор, като се обаждате на телефон 984-983 с код за София 02. Преди рекламите почнахме една голяма тема за алергиите кожните. И вие ми казахте, че при лекарствени реакции много често се срещат такива алергии и проблеми. Наистина ли е толкова често и защо така се получава? Злоупотреба с лекарства ли? Какво е прекомерна употреба?
Ами, лекарствените дерматози са една много голяма група заболявания, която съдържа в себе си лекарствени алергии, алергични реакции, които са към някакъв медикамент. Но освен алергични реакции, можем да имаме и най-различни, така наречените неалергични реакции, които биха могли да наподобяват най-различни други заболявания на кожата. Изобщо лекарствените дерматози, може би ще ви бъде интересно да знаете това, че те са, носят наименуванието най-големия имитатор в дерматологията.
Имитатор.
Имитатор, да, защото могат да наподобят най-различни заболявания. Така, например, една уртикария може да се появи от лекарства, но може да имаме и други заболявания, примерно един булозен пемфигоид, който да бъде отключен от лекарства и да наподобява на идиопатичното автоимунно заболяване. И само да ви кажа, че освен лекарствените дерматози, другия най-голям имитатор в дерматологията, това е стария добър сифилис, който така е наречен още от сър Хатчинсон, най-големия имитатор в дерматологията, но след това с бума на развитието на лекарствата, някои от тях приети системно, а много голяма част от тях нанесени върху кожата, локално, вече се така се разделя, нали, ринга от двата най-големи имитатора в дерматологията и мисля, че първенството водят лекарствените ерупции, лекарствено индуцираните дерматози.
Как човек може да се предпази от подобна реакция?
Ами, това предпазването е, когато човек разбере и имал епизод, примерно от някакъв антибиотик, той се идентифицира, диагностицира, вече в следващите по-нататък през живота си той трябва да бъде избягван. Неприемането на даден медикамент, който вече е причинил някаква реакция, е най-малкото, което може да се направи. Или медикамент от същата група също би трябвало да се приема с голямо внимание. Но, за съжаление, липсват тестове, които могат дефинитивно да определят инвитро, така да се каже, не на живо направени тестове, но инвитро, да се каже, че еди кой си медикамент е отговорния. И това е големия проблем. Някои лекарствени дерматози, лекарствени кожни заболявания се явяват обаче по механизъм, който не може да се предвиди, който не се подчинява на, така да се каже, на алергичните механизми. И това е непредвидимо. Затова трябва да се направи хронологичната връзка с приема на даден медикамент. Примерно, включва се нов препарат, който е за сърдечната функция, някакъв кардиологичен медикамент и се появяват кожните обриви. Много е добре да се направи хронологичната връзка. Значи, това също е един фактор, който може да насочи към лекарствено индуцирана дерматоза. И другото, което се прави, е, че всяка една лекарствена ерупция е хубаво да се съобщава, да се публикува. да се съобщава в агенцията по лекарства.
Това трябва да го правите вие, лекарите.
Това могат да го правят лекарите, това могат да го правят и пациентите. Да. И по този начин се натрупват знания за този медикамент. Има някои медикаменти, които са по-рискови от други. Такива, например, са сулфонамидите или антиконвулсантите, средствата, които са противогърчови. За тях се знае, че те са поначало с повишен риск от развиване на някои видове кожни реакции. И при прием на такива медикаменти, ние сме поначало ни свети сигналната лампичка, че можем да имаме, да получим някаква такава реакция, обрив от страна на кожата. И когато пациента ни съобщи, че приема такива антиконвулсанти, например, противогърчови лекарства през целия си живот или отскоро му е включен нов медикамент от тази група, ние имаме един много добър кандидат, който да обясни появата на лекарствената ерупция.
Макар и професионалните ви интереси да са насочени към по-сериозните заболявания, не мога да не ви попитам и за акнето, проблем, който вълнува ужасно много хора, особено по-младите. Кажете ни, защо така се получава, че даден пациент години наред се опитва да се справи с този проблем, особено в пубертета, и така и не се случва, всякакви кремове, всякакви мазила, но Не се оправя.
Акнето е един много често срещан проблем. Дори в юношеската възраст, младежкото акне, предпочитам пред пациентите да не го наричам заболяване, защото то е състояние, но то си е заболяване. И трябва да се лекува. Има ли акне, което не е излекувано, това значи, че не е намерено правилното средство. Трябва да се потърси друго средство. В момента разполагаме с един много богат арсенал от различни медикаменти, които въздействат по различен начин на причините за появата на младежкото акне.
А какви са най-честите причини?
В патогенезата на това заболяване влизат, така взаимодействат няколко фактора, но един от тях е повишената продукция на секрета на мастните жлези, повишената продукция на себум. Вие знаете, че това се случва през пубертета и затова акнето е проблем на хората в тази възраст. Също така се намесва участието на някои бактерии, които обитават нормално космения фоликул, особено в така наречените себорейни зони. И по този начин се разграждат мастните киселини, те дразнят кожата и се появява така наречената пъпка, да. Нали, която младите ни пациенти започват да стискат, да унищожат по някакъв начин, а това е изключително вредно, защото то води след себе си до появата на едни корички, които трябва да отпаднат, да заздравее тази в кавички изтискана лезия, и на мястото се развиват пигментации, нали, петна, които вече по-трудно се премахват. Ето защо не трябва да се самолекуваме. Трябва да се посети дерматолог. Първо, естествено, че пациентите се обръщат към личните си лекари, към джипитата, но лечението на акнето не е толкова просто. Лечението на акнето изисква едно познаване на възможностите да започнем с локална терапия и вече в някои трудни резистентни форми можем да преминем и към системно приемане на лекарства през устата, което се преценява от лекаря и не може да стане на базата на самолечение. Не съветвам пациентите да правят това. Но едно е сигурно, че ако присъства акнето, то е защото не е намерено за конкретния пациент, индивидуалния човек не е намерен правилния медикамент. и той съответно трябва да се смени.
Чувала съм, че хормоните също могат да са причина за появата на акне, така ли е?
Точно така е, съвсем правилно. Вие изпреварихте това, което е един много важен въпрос. Аз щях да се спра на него, че освен младежкото акне, ние имаме и едно акне на възрастните. Акне, което персистира след 20, 24, 25 годишна възраст при съвсем млади жени, което е акне, обусловено от някакъв дисбаланс на хормоните. И точно такова акне трябва да се лекува от един екип. То се превръща в един интердисциплинарен проблем и екипа не е толкова широк. В него за щастие не участват неврохирурзи, да, и хирурзи, но задължително трябва да имаме участие на акушер-гинеколог и ендокринолог с ендокринологична насоченост или ендокринолог, с който да се намеси и да коригира така наречения хиперандрогенен статус на жената. Много често едно такова акне се асоциира с други овариални проблеми, поликистични яичници, но това вече са специализирани консултации, които трябва да се направят, и корекции, и това помага за излекуването на такова възрастово акне.
Смятате ли, че в лечението на акне имат място козметиците с техните процедури? Знаете, най-разпространеното, например, е почистването на лице.
Ами, вече оформените, така наречените комедони или черните точки,
да,
но те освен отворени черни точки могат да бъдат и кистични прояви, малки бели кистички, най-често по кожата на лицето, те трябва да се премахнат. Но това трябва да става много внимателно от много компетентен персонал, и в това отношение ние прибягваме до медицинските козметици, които могат да помогнат с именно елиминирането на тези лезии, които са, така да се каже, ретенционни лезии, на задръжка на себум, задръжка на секрета на мастните жлези, черните точки и белите кистички, които трябва да се премахнат.
Но как пациентът да различи козметика от медицинския козметик? Тоест, как да намери най-добрия, защото те най-вероятно, ако не се лъжа, не работят в болниците, тези медицински козметици?
Смятам, че трябва да се следва на първо място съвета на дерматолога.
Тоест, вие работите с козметици, които препоръчвате на вашите
или
пациенти?
Или самия дерматолог също би могъл да проведе едно отстраняване на комедоните, и има такива средства. В много страни това се работи само от лекарите, дерматолози, и отстраняването на комедоните, или така както вие го нарекохте, почистване на лицето, е работа, с която се заемат дерматолозите, с такава насоченост, естетична дерматолозия. Това е част, оттам се тръгва. Разбира се, един козметик може да помогне в екип с дерматолога, но лечение на акне само от козметик аз не бих препоръчала.
Преди време имаше сериозен спор между вашата гилдия на дерматолозите и тази на козметиците. Докъде да бъде вашата работа, докъде тяхната? Този дебат, който месеци така наред вървеше по медиите, всъщност даде ли някакъв резултат? Промени ли се нещо?
Ами аз смятам, че българските пациенти станаха по-информирани кой какво може да им предложи. И лечението на акнето и почистването е най-малкият проблем, който може да се превърне в камъчето на раздора
между
специалисти и така наречените козметици. Това е най-малкият проблем. Има далеч по-сериозни проблеми, които могат да бъдат сега нашумялото през последните години и на практика поставяне на филари, поставяне на ботулинов токсин, естетични процедури, които за разкрасяване, където така да се лазерна епилация и прочее, където могат да работят козметици, и това не е правилно. Това е много по-голямо камъче на раздора и аз смятам, че това са процедури, които задължително трябва да се провеждат от специалист-дерматолог. И това е една кампания, която важи, например, и за Съединените щати, където имаше един период, когато могат да ви направят ботокс в супермаркета. Дори. Това е изключително рисково, изключително неправилно и изключително автоагресивно, бих казала, ако човек си позволи такова нещо.
Може ли да споделите с нас случай, който сте имала с пациент, който е пострадал от подобни козметични процедури?
Ами, аз не съм с такава тясна насоченост, но ние се сблъскваме с непрекъснато с хора, които са, чието очаквания не са получили, са били излъгани, така да се каже, и те не са получили това, което са очаквали от подобни процедури, но когато това се прави от компетентни дерматолози, а вече има редица такива специалисти, кабинети, открити клиники и прочие, в които човек може да получи компетентно това, от което има нужда и това, което очаква, за да се чувства по-добре в своята кожа.
Един въпрос, който задаваме на всички лекари, седнали в това студио. Ако имахте властта да промените здравната система в България, с какво бихте започнал?
Ами, да, този въпрос не е еднозначен и не е, предполагам, че не търпи еднозначен отговор. Аз преди всичко бих отделила повече пари за здравеопазването. Защото смятам, че нещата се правят с повече пари. В смисъл, по-голяма част от бюджета за здравеопазването, от брутния вътрешен продукт, просто трябва да се инвестира в здравето на нацията. Това е много сериозна инвестиция, която не се реимбурсира утре в други ден, но която е абсолютно необходима и задължителна, за да имаме една здрава нация. Бих инвестирала в профилактика на много заболявания, здравна информация на нашето население по всички медии. И аз смятам, че такива предавания като вашето и възможността пациентите да питат, да разговарят с специалистите, които вие сте подбрали, е една стъпка по така в тази насока.
Благодаря ви за думите и за този разговор. Цялото интервю с доцент Снежина Василева може да чуете и прочетете на сайта ни Без доктор с БГ. От мен, Лили Ангелова, дочуване и приятен уикенд!